Розмова з першим віце-президентом Торгово-промислової палати України Михайлом Непроном почалася з того, що пан Михайло пояснив, чому росіяни запустили брехню про те, що Єгипет відмовився від купівлі українського зерна.
Це от ми з вами маємо типовий приклад російського фейку. І зараз ми попробуємо розібратися, як не вестися на такі інформації, в тому числі і нашим колегам-журналістам, які розігнали зраду. А на превеликий жаль, люблять наші колеги, якраз і є такі експерти, які люблять хайпонути і розіграти на негативі. Так от, повернемося до самого початку. Агентство Reuters 2 дні назад поширило таку інформацію, а Reuters, ну, всесвітньо відоме агентство, авторитетне. Але знову-таки, вони просто поширили інформацію без будь-якої оцінки. Так? Просто дали інформацію, що Єгипет відмовився від закупки українського зерна, які, угоди по яких були укладені в кінці минулого року, в грудні, а поставки повинні бути у березні-квітні цього року. Ну і все, на тому все закінчилося. А потім перший, хто за це схватився, це була російська пропаганда, яка із радісним вереском почала на весь світ поширювати інформацію про те, що от Єгипет відмовився від українського зерна. Зрозуміло, з одної сторони є злорадний такий елемент втіхи, ага, от вам. З іншої сторони є політичний момент, це Лавров, він такий молодець, поїхав в Африку, домовився. Ну і суто бізнесово-економічне, якщо не буде купувати українське зерно, значить купить російське. Їхня позиція зрозуміла. Ну і
а у них, я перепрошую, подивився, пане Михайло, у них достатньо зерна для експорту?
Ну, вони експортують. Ви розумієте, одна із нашого протистояння, це в тому числі і на зерновому ринку. Угу. Чого вони блокують порти, тому що вони теж експортери, виробники зерна в світі. Ми конкуренти, не тільки на ринку зброї, на ринку машинобудування, а в тому числі і на ринку агропродовольчої продукції. Так що вони якраз в цьому плані є конкурентами, вони теж експортують. Так от, повертаючись до цієї історії, наші з вами колеги теж на це повелися, і телеканали, в тому числі, до речі, і марафон телевізійний, і публікації пішли і жалем, і з такою тугою, що от бачите, Єгипет відмовився, як все погано. Ну і мене попросили колеги з радіо «Нове время» прокоментувати. Я думаю, так, треба розібратися. Перше, що зробив, позвонив нашому послу України в Єгипті Нагорному Миколі Вікторовичу. Уточнить інформацію, кажуть, на місці, про що має, що, власне кажучи, трапилося. І треба віддати належне, наше посольство працювало професійно і швидко, дали мені повну інформацію, посол молодець. З іншої сторони, я зв'язався із зернотрейдерами, про яких там говорилося два великих зернотрейдера. Ну, назви говорити не буду, бо у нас, що скажи, так туди ракета прилетить. Краще не будемо говорити їх назву. Теж з ними переговорили. І виявилося все зовсім не так. Так, дійсно, контракт був такий укладений. Так, українська сторона в зв'язку з блокадою портів не могла виконати його своєчасно. Вийшло так, що в угоді в них був непередбачений пункт про існування форс-мажору. Тобто, якби цей пункт був укладений, то вони прийшли б до нас в палату, ми б видали їм сертифікат, це стало підставою для них без штрафних санкцій продовжити термін виконання контракту.
До нас в палату, це Михайло Непрон має на увазі Торгово-промислову палату України, де він є або перший віце-президент. Прошу далі.
Так, дякую вам за мою маленьку рекламу. От. Або Миколаївську палату, або в Одеську палату вони б могли прийти, отримати такі сертифікати і далі продовжити цей контракт. Але в них не передбачено. Таке буває. Це воля сторін контракту. Тому вони прийняли цілком цивілізоване, абсолютно в законодавчому полі рішення закрити той контракт, який не можна виконати, і відкрити новий контракт, по якому здійснити закупку далі. Більше того, як повідомив мені наш посол Микола Вікторович Нагорний, єгипетська сторона його офіційно завірила в тому, що вона ні в якому разі не відмовляється від співпраці з Україною, що вони розуміють ситуацію із блокуванням портів, і Єгипет далі готовий працювати з Україною і закуповувати зерно. Тобто перший фейк лопнув. Другий момент. Ну, це вже мені так неофіційно сказали наші зернотрейдери, що вони навіть раді такій ситуації. Я вам скажу, чого раді. Тому що коли підписувалася угода в грудні минулого року, то ціна була десь там 249-250 доларів за тонну. Зараз за ці півроку із хвостиком ціна виросла майже в два рази. Тобто з економічної точки зору, як вони сказали, нам навіть вигідніше, бо новий контракт ми укладемо вже по іншій ціні. І тут лопнув. Тобто, перемога, як сказали ваші колеги, всі кричали, що зрада, а замість зради виявилася перемога. Знову таки, це вже ми з вами можемо скинути докір нашим колегам-журналістам. Хлопці, перед тим, як поширити якусь інформацію, ну, підніміть трубку і позвоніть у те ж саме посольство України в Єгипті. Посол Нагорне вам розкаже, що як проходить, і виявиться, що зради ніякої немає. Де нормальний абсолютно процес, коли йдуть переговори, коли йдуть виконання контрактів, і це справа суб'єктів господарювання. Ніякої там великої політики, ніякого Лаврова і ніяких інших моментів немає. Навпаки, Єгипет зацікавлений з нами працювати.
Ну, все ж таки і велика політика, і Лавров там є, просто іншим робом. Та, ви ж самі кажете, да, що вони з нами конкурують, і економічна війна проти нас ведеться так само. До речі, велася вона раніше навіть 2014 року. В 2013-му, я вважаю, розв'язала економічну війну після того, як стало відомо, що Україна готується до підписання угоди з Євросоюзом.
Дійсно, це то, що ви говорите правильно, але я б сказав би по-іншому. Економічна війна з Росією у нас йде з 24 серпня 91-го року. Вона не припинялася ні на хвилину. Якщо повернутися в історію, у нас в 91-му році, коли все це накрилося, пам'ятаєте, в Радянському Союзі був єдиний народно-хазяйственний комплекс.
Я
зрозуміло
пам'ятаю,
було, що да, так про це говорили. Зрозуміло, що підприємства були в єдиній технологічній цепочці, яка вибудовувалася в Москві. І розірвати ці цепочки, ці ланцюги було неможливо, ці напрями. Тому у 93-му році була укладена так звана Ашхабадська угода про кооперацію, про які намагалися зберегти ті схеми, по яким працювали в часи радянської економіки, так як були підв'язані один під одного. Ну, от для того і були домовленості. Але росіяни свідомо йшли. Якщо в 93-му році вони залежали від імпорту з України, поставки з України десь на 70%, у них була програма імпортозаміщення, і вони от якраз до початку війни вивели на 30% залежність від України. Зараз, коли повністю ми розірвали, то це вже практично не існує. Ну, є інші такі, про які можна згадати. В часи Чорномирдіна, наприклад, заборона експорту спирту в Росії, так? Час від часу були найрізноманітніші акції, коли не випускали українські товари в Росії, або не пропускали через Росію українські товари на території Казахстану, Узбекистану, Середньої Азії, коли ми йшли. Тобто були такі варіанти, коли росіяни брали участь у приватизації українських підприємств, аналогічні тим, які існують в Росії, і потім їх тупо закривали для того, щоб не було конкуренції. Давайте так, авіазаводи були на території СРСР. Були у Харкові, були у Києві, були в Ульяновську, були в Ташкенті, так? От. Тобто була система, яка існувала тоді, будування літаків. Ну, у нас вижив, по суті, один тільки в Києві, Харкові, як кажуть, почив бозі. В Ташкенті теж не працює, він давно вже закритий. Ну, так що ця війна в дійсності йде дуже давно, вона не завжди була на виду, вона не завжди була публічною. Але намагання, коли прийшло розуміння того, що все-таки розлучення відбулося, і що назад ніхто не рветься, то, звичайно, вони намагалися найрізноманітнішими методами економічно вас видавлювати. А скандали з кольчугою, ви пам'ятаєте?
О, так? Скандал з кольчугою я добре пам'ятаю. Пане Михайле, нагадаю, що наш співрозмовник в інформаційному маратоні громадського радіо зараз Михайло Непран, він перший віце-президент Торгово-промислової палати України. В чому ще Україна зараз конкурує з Росією на світовому ринку?
На світовому ринку, на ринку агропродовольчої продукції ми конкуруємо. Ну, про такий дуже специфічний, мало закритий ринок зброї. Ми конкуруємо з росіянами. І пам'ятаєте, у нас була історія, коли, в тому числі, до речі, чого Індія досить, ну так, займає таку відсторонену прохолодну позицію. Був знаменитий пакистанський контракт на поставку танків до Пакистану, які робили в Харкові.
Це початок 2000-х, так?
2000-х, так. А росіяни поставляли танки в Індію. І це, так сказати, було таке, знаєте, Індія досить, ну, насторожено, так скажемо, відноситься. А у нас, пам'ятаєте, була історія із складним машинобудуванням, Бушерська атомна станція за часи Кучми з росіянами, коли нас змусили відмовитися від контракту на будівництво. А по IT зараз, коли ми говоримо, то ми конкуруємо з росіянами. Це такий найбільш продвинутий. Тобто ми у світі у багатьох позиціях є конкуренти, і люба політика, як ми з вами колись учили, це концентрований вираз економіки. Тому є, крім політичних, крім ідеологічних причин, по яких вони з нами воюють, є в тому числі і економічна причина. Так що ми конкуренти в світі з ними, у світовому розподілі праці і у поставках, в роботі на світ. Так це теж є. До речі, навіть такий, ну, цікавий ситуації, як поставки таких продуктів харчування. От мені зовсім недавно розказали цікаву історію, що українські виробники цукерок і не обов'язково Рошен, які дуже агресивно веде експортну політику. Ви цукерки Рошен знайдете від Монголії до Канади. А інші виробники зараз займають лідируючу позицію на ринку Польщі. Притом не дешевий сегмент, а сегмент такий середній і дороговатий. От, тобто це теж так, не так-то просто. Ми конкуруємо з ними, їхній Ротфронт, їхні теж по всім таким позиціям. Скоріше, простіше, мабуть, сказати, де ми не конкуруємо. У нас, на превеликий жаль чи на щастя, немає нафти і газу, золоту і цих рідкоземельних матеріалів, які вони поставляють. А по решті позиції у нас досить активна конкурентна боротьба.
Пане Михайле, а от коли ми з вами вчили, що політика – це концентроване вираження економіки, ми також вчили, що в капіталістичному світі процвітає промислове шпигунство. Оскільки Україна відтоді опинилася в капіталістичному світі, наскільки ми вразливі до оцього промислового шпигунства з боку Росії? Чи зараз це не актуально?
Ну, зараз взагалі питання промислового шпигунства в час інтернету, воно, знаєте, як стало, скоріше воно перейшло на зовсім інший рівень. Тобто, коли раніше ми з вами дивилися в детективах 60-70-х років, коли там шпигун мінікамерою фотографує креслення, так, і потім скручує і десь у дереві передає або якось перенаправляє, як це переправити на захід. Зараз питання інтелектуальної власності, ми його так назвемо, так, скоріше воно вже йде як питання інтелектуальної власності. Воно вже трошки на іншому рівні. Тут уже питання, хто перший встиг, і питання навіть не придумати, да, тому що ідей завжди багато. А питання, хто перший може впровадити. Отут, чим виграє Захід, чим виграє Сполучені Штати. Не тільки тому, що вони як втягують у себе творчих людей, так, людей з ідеями. А в тому виграють ті країни, де найменше забюрократизовані процедури, де простіший, легший доступ до фінансових ресурсів, матеріальних ресурсів, і де є можливість із найменшими перепонами реалізувати себе і втілити ідею в життя. Тому що придумати, як зразок, до речі, чого і як фахівці говорять, от чого із причин поразки російських армій, які вони там розказували, що єдиний в світі непобідіма армада, літаки і все інше. В дійсності придумати один екземпляр дослідний можна, а впровадити у серію, впровадити у масове виробництво – це вже набагато складніше. Тому зараз навіть не питання промислового шпигунства, тут питання створення умов для реалізації тих технічних чи айтішних ідей для того, щоб вони стали з ідеєю промисловим продуктом або продуктом, який можна продати. А, до речі, на цю тему є цікава історія про Томаса Едісона, так? От порівнюють його із іншими, що в Росії там був Яблочко, так? Яблочкін, який теж лампу накалювання електричну. Да, про те, що передавання електрики і телефон, який Олександр Белль, інше. Чому його, чого ввійшов в історію Едісон, а Томас Едісон, а не інші винахідники, яких було багато на початку ХХ століття. Окрім того, що він був розумна людина, окрім того, що він був прекрасний інженер, у ньому ще була, сказали б зараз, маркетингово-комерційні здібності. Він був дуже хороший бізнесмен. Мало того, що треба було придумати лампочку, але цю лампочку треба було ще продати. Розумієте? Точно так, як побудувати електростанцію, протягнути дроти і потім розвести це по будинкам. От уявляєте, люди, які тисячі років були свічками, тепер приходить якийсь мужик і каже, нафіга вам свічки? От дивіться, я вам даю скляну лампу, вона буде вам світити. Так? Тобто треба було зібрати гроші, треба було зробити маркетинг, зробити проект, цей проект просунути до того, щоб тобі дали гроші, і щоб люди в тебе купили абсолютно новий, принципово новий проект. От геніальність Томаса Едісона не тільки в тому, що він це придумав, а в тому, що він це продав. От оце зараз вже стає на перший крок. До речі, знаєте, ще одна цікава історія була. Один із студентів в Україні придумав виробництво паперу із опалого листя, так? Чули, може, такі стартапи?
Це коли було?
Та оце, по-моєму, років два назад.
Угу.
От, і я просто за цим слідкую. Дуже цікавий в нього був стартап, що його потихеньку впроваджують, тому що спалого листя, при тому, ну, папір, який можна буде ще потім три рази переробляти. Начебто вже десь є виробництво. Я от час від часу дивлюся. Мені цікаво, чи зможе він його реалізувати в Україні, чи цей стартап уже хтось перекупить. Бо це, як ми з вами розуміємо, стратегічно підхід, в тому числі і до виробництва паперу, по екології, ліси, потім переробка паперу. От такі речі дуже цікаво, але мало ідеї, які є у хлопця. Питання, хто це впровадить і як потім це продати як товар.
Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. Нагадаю, говорили про конкуренцію Росії з Україною на ринках світу, зокрема, чому і в який спосіб народилася брехня про те, що Єгипет відмовився від постачання, від купівлі українського зерна. Зараз я, пана Михайла, хочу запитати про те, що от мені не дуже зрозуміло, а йому, як юристу, економісту, фінансисту, має він знати навіть і, так би мовити, засадничі причини цього явища. Я прочитав, ви мене поправте, якщо я помиляюся, що обмінним пунктом валюти дано вказівку не розміщувати курси валют поза межами їхніх приміщень. І це на тлі тих змін, які відбулися в курсах валют останнім часом, ну, виглядає як якесь нагнітання такого психологічного небалансу. Що ви скажете про це?
Ну, мені, чесно кажучи, теж до кінця це не зрозуміло. По великому рахунку, знаєте, як в старому анекдоті, больной перед смертю потел, да, это хорошо. От щось таке. Давайте розберемося від того, що перестане вивішувати дані про курс обміну валют, заспокоїться населення чи не заспокоїться. Ну, при нинішньому ринку, при нинішньому рівні інформованості в інтернеті, у кожного в телефоні, тут абсолютно ніхто нічого не заховає. Да? Це не радянські часи, коли населення було далеко від валюти, і який курс реальний, а який курс офіційний, було глибоко фіолетово, ніхто з нас про це не замислювався. З моєї точки зору, набагато було б ефективніше зробити те, чого вперто не хоче робити наш економічний блок. Це все-таки публічно виходити голові Нацбанку, міністру економіки, міністру фінансів і говорити з населенням, що у нас така ситуація в економіці. Ми робимо таке. Попереду буде, ми маємо досягти таких результатів. Є певні труднощі, є певні моменти, але ми віримо в те, що буде отак і отак. Розумієте, коли з людьми говорять, то люди це розуміють і сприймають це по-іншому. Але чогось наші колеги, ну, не дуже публічні, скажімо, і не завжди готові чи бояться, чи не знають, чи не вміють. Я сам теж до кінця не можу цього зрозуміти, але виходити в публічний простір вони бояться. Практично у нас за економічний блок говорить більше Данило Гетманцев, як голова комітету. Хоча він, до речі, дав таку цікаву інформацію. У нас була у вівторок зустріч його із аграріями про те, що план по надходженню ПДВ за червень місяць виконаний. І ми задали питання, як це може бути в країні, яка воює, де 20%...
Ну так, несподівано така інформація.
Так, да, абсолютно несподівано. Тобто, де 20% території окуповано, де порядка 40% бізнесу припинили взагалі або призупинили свою діяльність, а план по надходженням виконали без коригування. Знаєте, як ми зменшимо, а потім скажемо, що ми виконали. Mm-hmm. Ні, виконали якраз на рівні минулого року. І відповідь Гетманцева була дуже проста. Про те, що як виконали? Виконали... А, і ще ж один такий момент. Не забувайте, що у нас з кінця лютого офіційно звільнений бізнес від сплати податків. Правда, зараз уже з початку липня місяця там внесені зміни, можуть не платити податки ті, які знаходяться на тимчасово окупованій території або зоні військових дій чи поряд з ними, а решта, в принципі, вже повинні платити. Але червні місяці і ще хто хотів платив, хто хотів не платив. Тобто тут виникає питання, як же так вийшло, де ж знайшлися гроші? І відповідь Гетьманцева була дуже проста і зрозуміла. Він сказав, ми припинили будь-які спроби не платити на такому, скажімо, інтелектуальному рівні. Так ці звані знамениті скрутки, так? Коли для того, щоб не платити ПДВ, народ проганяв по різних схемах. Ясна річ, що ці схеми, ну, без мовчазної згоди деяких чиновників не могли бути. От він сказав, да, прийшлося звільнити не одного податківця, да, б'ємо по рукам той бізнес, який хоче провести так звану скрутку або оптимізацію сплати податків. Тих податківців, хто балується і хто пробує щось таке зробити, звільняємо з роботи. От в результаті і виявилося, що за рахунок того, що навели порядок, виконали план по ПДВ навіть в жорстких умовах військового часу. А тут от ми з вами, Андрій, виходимо на інший момент. Отут уже питання ефективності діяльності органів влади. От є то, про що ми говоримо, економічний блок, який замість того, щоб говорити з людьми, забороняє вивішувати. З моєї сторони, це не дуже вдала ідея. Я ще раз кажу, краще було, щоб Кирило Шевченко як голова Нацбанку виступив і розказав історію. От, а є ще продовження цієї історії, те, що ми говоримо про сплату ПДВ. Ви знаєте, що у нас уже більше ніж півроку немає податкової поліції?
Ні, не знав.
От бачите, ви як пересічний українець навіть цього не відчули. А скільки років у нас уже немає ДАІ? 4 чи 5,
по-моєму?
Багато
років.
Багато років. Угу. Так от, виявилося, що немає податкової поліції. Скільки було дискусій, скільки років на цю тему кричали податківці, що якщо не буде податкової поліції, то завтра все, будуть всі ухилятися від сплати податків, і всі будуть нечесними, і будуть ховатися, і весь бюджет тримається на податковій поліції. А от у нас, виявляється, її немає, створено Бюро економічної безпеки, воно створювалося важко, в муках. Формування його до цих пір не закінчене, і так як мені розповідали Міністерство економіки, зараз там є, буквально вони призначали по регіонах, є аналітики, є слідчі, оперативників нема. І враховуючи про те, що проблеми є із фінансуванням бюджету, фінансується в першу чергу армія, а потім всі інші, навряд чи воно буде укомплектовано. Більше того, на щастя, не знаю, хто це зробив, але хто зробив, то він, звичайно, зробив дуже мудро, передали Бюро економічної безпеки в управління Міністерства економіки. Чим це відрізняється із точки зору якраз управління? Якби його лишили при податковій, то KPI або ефективність цієї роботи – це було б надходження грошей. А коли його передали, бо податківці, вони це, знаєте, як оцінюються, гроші або зібрали, або не зібрали. А так, як його передали Міністерству економіки, то є шанс того, що це все-таки буде більше інформаційно-аналітична такі, все-таки структура, як вона і мала, задум такий був, коли вона створювалася. А менше буде каральна, ніх буде ніхто прибігати із молотом, вибивати двері, арештовувати і забирати комп'ютери і сервери. Так от, ми згадали ДАІ, згадали податкову поліцію, і оця інформація, яку дав Гетьманцев, правда, от вона красиво так лягає, виявляється. Коли ліквідовував її, пам'ятаєте, скільки було розмов, що завтра буде колапс на дорогах, що всі будуть порушувати правила, що нас чекатиме різкий ріст аварій, і що все пропало. Ну, от нема вже років 5 ДАІ. Ну, хто дисципліновано їздив, то і їздить. Хто собі дозволяв порушувати, відкуповуватися.
А хто дисципліновано ходив, як я, ті дисципліновано і ходять.
Але ж колапсу на дорогах не трапилося, правда? І нормально все. От, ну, стало менше тих, хто доїв водіїв. Отак і з податковою поліцією виявляється не питання того, що був каральний орган, який стоїть над кожним громадянином. Питання в тому, що держава повинна більше довіряти з точки зору якраз громадянам і коли ми говоримо про громадянське суспільство. Звичайно, тут є зворотня сторона медалі. Наскільки суспільство готове і наскільки готовий сам підприємець вести чесно і сплачувати. Ясна річ, що у нас є за часи незалежності дуже непроста історія відносин бізнесу і влади. Так, хтось когось обманював, влада говорила одне, робила друге, бізнес кивав головою, робив своє. І один одного дурили. Але от одне із таких побічних ефектів війни, що хочемо ми цього чи не хочемо, але все-таки ми повинні розуміти, що цю ситуацію треба міняти. І вона, на щастя, міняється. Тому що це от оці цікаві показники, які ілюструють ті процеси, про які ми ще до кінця не розуміємо того, що воно проходить, як воно проходить. А це вже видно, от такі ще мазки нової України, нової країни, яка буде після війни. Я більш ніж впевнений, що в тому числі буде менше всіх оцих каральних структур.
А які, на вашу думку, можна було б зараз ще ліквідувати?
У нас трошки спрощений погляд. Тут недавно проводила одна асоціація, я так розумію, грантоїди, з приводу того, що як скоротити кількість державних службовців, як оптимізувати. От. І я їх покритикував, тому що у них був абсолютно такий підхід теоретичних людей, які ніколи не працювали на державній службі. Ну, по-перше, ліквідувати і скоротити – це не значить зекономити. Давайте так говорити. Тому це ліквідація – це завжди додаткові витрати. Ви попереджаєте людину, яка працює за 3 місяці, потім вона отримує виплати, звільняючись, потім людина приходить, стає у службу зайнятості, отримує. Це не завжди економія для бюджету. А по-друге, все-таки я б для початку повинно бути чітке розуміння, навіщо які орган існує. От ми зараз виявилися, що без податкової поліції можемо існувати. Служба безпеки, мабуть, зараз себе радикально міняє порівняно з тим, чим вона займалася до воєнні часи. Очевидно, що боротися з корупцією – це вже не її функція. Економічні злочини, про які в неї повинні були забрати МВС, вони зараз теж зовсім інше наповнення йде. Тобто, все-таки треба починати з того, щоб розуміти, навіщо цей орган існує. Треба робити аналіз, а це трошки складніше. Чого складніше? Тому що повинні розуміти ефективність, як тепер любить казати KPI. От що можна бажати хорошою роботою міністра або прем'єра? Ми з вами знаємо, за 30 років незалежності були різні. Кого ми можемо сказати, що це був вдалий прем'єр, це був успішний прем'єр, а це неуспішний? Оце був міністр успішний, а цей неуспішний. Оце був міністр фінансів, який війшов в історію, а цей вляпався. Так? От, ну, крім кримінальних моментів, які були. Я вам по аналогії скажу, що у німців є таке поняття, як великий канцлер. Вони його називають, які війшли в історію. Ну, для прикладу, це саме перший Бісмарк, який об'єднав Німеччину, і закінчуючи Гельмут Коль, так, який об'єднав Німеччину уже у 90-му році. А у нас є великі прем'єри, у нас є великі міністри, які могли... І як оцінити їх KPI? Як зробити? Це таке, воно не просто...
А от як, на вашу думку?
А от я вам розкажу таку цікаву бувальщину. В Радянському Союзі був такий міністр фінансів Арсеній Звєрєв, який провів реформу 47-го року. У нас, до речі, ми якусь подібну реформу прийдеться в Україні проводити після війни, грошову реформу. О, він довго був міністром фінансів з 38-го по 59-й рік. Ну, є така історична бувальщина, що йде він по Кремлю, на зустрічі, де Сталін, і каже йому, що то ви плохо почали працювати в останнє время, товариш Звєрєв. А то говорить, почему, Йосиф Фісаріонович? А на вас мало почали жалуватися. Mm-hmm. Бо міністр фінансів завжди відмовляє, да? Він завжди дивиться з точки зору стратегії держави. А коли для чиновника саме ідеальний момент взагалі нічого не робити і не приймати ніяких рішень. Не то, що він не хоче, а того, що тоді не наступає ніяка відповідальність.
Тому чесно, що тебе... кажучи, з усіх радянських міністрів фінансів я пам'ятаю лише Павлова.
То, тому, ну, Павлов, що... до речі, у нього була невдала грошова реформа, ну, якщо ви пам'ятаєте. Вона провалилася, а в історії РСР були дві вдалі реформи. Перша – це реформа Олексія Рийкова 1922-24 року, яку провели після НЕПа. І тоді появився той червонець, про який писав Булгаков у «Мастері і Маргариті». Це була перша банкнота, така червонець, який гарантувався золотим запасом СРСР. Так от, коли той червонець, який перетворювався нарізаний папір, який Воланд із компанії сипали на голови, пам'ятаєте, так? Оце якраз був Риковський червонець. І друга вдала реформа в РСР, це була Звєрєва 47-го року, коли після війни проводили деномінації, девальвацію і виходили з карткової системи. Тому от ми знову з вами повертаємося, бачите, як до KPI, взагалі до KPI чиновника. Тому коли для нього ідеально, це не робить нічого, не приймати ніяких рішень, тоді не наступить відповідальність. Тому що любе рішення – це відповідальність. Може бути так і може бути так. І коли ми говоримо про скорочення апарату, ну, можна зараз там начебто Мінцифри на чолі з Федоровим готує великі програму, по якій будуть об'єднуватися міністерства, по якій буде велике скорочення. Знову таки, повертаємося до самого початку. А що ми хочемо бачити після? Який державний апарат повинен бути? Люба держава для того, щоб нормально функціонувала, вона повинна мати апарат, який забезпечує функціонування. І, до речі, проблема багатьох людей з бізнесу, які приходять на державну службу, дуже часто нерозуміння того, навіщо є державна служба, навіщо є державна влада і як і навіщо взагалі функціонують. Вони дивляться на багато процесів з бізнесової точки зору. Гроші є чи немає, заробили чи не заробили. А є ще соціальна відповідальність, соціальна функція. Хто завтра побудує дорогу на селі, коли там великі фірми? Хто забезпечить людей із особливими вадами? Ну і багато інших моментів. Тому відповідь на ваше питання – це може бути тема нашої великої окремої розмови. Для того, щоб прийняти рішення, що скоротити…
Я це занотував.
Для того, щоб прийняти рішення, що скоротити, треба собі дати чітку відповідь, а що ми хочемо отримати потім, підсумку. Якщо ми хочемо невеликий компактний апарат, в ідеалі це повинен бути, чітка вертикаль знизу доверху, де повинно бути розуміння, що якщо президент дав команду, то вона повинна бути безумовно виконана. А це, знову ми повертаємося до історії з Звєрєвим і Сталіним, ніколи не викликає ентузіазму. Тобто той міністр, той чиновник, який забезпечує виконання, звісно, що на нього будуть жалітися. Тому що інколи він повинен приймати заходи, в тому числі й непопулярні. Інколи звільняти за тих чиновників, які не виконують свою функцію або доручення президента чи прем'єра. Це повинен бути апарат гарно оплачуваний обов'язково, тому що така робота повинна мати нормальну зарплату. Ну і принципово те, до речі, що у нас робиться, і робиться, як тепер виявляється, на рівні європейському і навіть краще – повинні бути чіткі процедури, тобто людина повинна знати, що якщо їй щось треба, то вона повинна принести таку-таку інформацію. І бажано, щоб ці процедури були зведені до мінімуму спілкування наживо з чиновником, наживо з людиною. Тобто це електронне врядування, яке на зараз впроваджується, в принципі, це хороша справа. Це якраз в тому числі і не тільки комфортність отримання людини, це один із запобіжників у можливій корупції. Так що, ну це так, якщо загальними штрихами коротко. Тема дуже цікава, тема непроста.
Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, був нашим співрозмовником у інформаційному маратоні громадського радіо.